Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumista Johanneksen mukaan, sen luvusta 17. Jeesus rukoili ja sanoi: Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen, ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi, ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, millaisessa ajassa kristittyinä me nyt elämme ja miten meidän tulisi varustautua siihen? Kovin moni ei enää oikeasti usko Jumalaan, ainakin jos tutkimustuloksia luemme. Kirkon tutkimuskeskuksen viimeisin raporttihan kertoi, että kaikista suomalaisista noin neljännes, eli 25% enää uskoo kristinuskon opettamaan Jumalaan, myös siis kirkon jäsenistä. Tulos on sangen huolestuttava. Mihinkä ihmiset sitten uskovat? Tietysti voi ajatella, että silti moni uskoo neljännes, mutta paljon on tehtävää. Moni uskoo jonkinlaiseen jumaluuteen, jonkinlaiseen henkisyyteen. Eli pyrkimystä on, hapuilua on. No nyt sitten tämä kuuluisa emerita psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen on kirjoittanut mainion kirjan, jonka sain juuri käsiini, Itsekkyyden aika. Niin siitä luen mielenkiintoista tekstiä ja faktaa tämän ajan vahvasta ilmiöstä siitä, että eniten ihmiset taitavat uskoa itseensä. Ihmiset kyllä hapuilevat kohti tarkoitusta ja onnellista elämää, mutta arvelevat sellaisen löytyvän pikemminkin mahdollisimman kaukana uskonnosta, kirkosta ja Jumalasta, varsinkin siitä Jumalasta, josta kirkko opettaa. Korkeimmalle jalustalle, sinne missä ennen oli Jumalan paikka, on nyt nostettu ihminen itse. Hänen ajatuksensa, hänen tunteensa, hänen tarpeensa ja hänen intohimonsa. Minä on kaiken keskipiste. Itsensä toteuttaminen on elämän tarkoitus. Ihminen pyörii itsensä ympärillä, löytämättä kuitenkaan suuntaa, sisältöä ja päämäärää. Häntä vaivaa eräänlainen perspektiiviharha, sellainen näkökulman vinoutuma. Hän on aurinko, jota muut, ihmiset, mutta myös Jumala on pantu kiertämään ja palvelemaan. Ja sitten ihmetellään, kun on niin paljon ahdistusta ja masennusta, yksinäisyyttä ja pahoinvointia. No niille on tietenkin monia syitä ja syitä, jotka vaativat korjaamista. Tässä en yritä mitenkään hengellistä sitä, että kun uskoo Jumalaa, niin kaikki elämän ongelmat ratkeavat siihen. Ei todellakaan. Mutta niin, jokin tässä nyt on vinossa tässä tilanteessa, tässä ajan hengessä. Että ihminen on itselleen sellainen minä-projekti ja se tuntuu riittävän elämän sisällöksi. No, ei se lopulta riitä ja varmasti suurin osa kuitenkin sen jossakin sisimmässään tajuaa, että jotakin muutakin sisältöä tarvitaan kuin se, että minä olisin tyytyväinen ja onnellinen. Mutta epätoivon laaksossa on onneksi toivoa. On merkkejä siitä, että meidän nuorisomme on alkanut kaivata jotain parempaa, jotain pysyvämpää. Ehkä siihen on osa syynä ja suurenakin syynä tämä maailman kaoottisuus, se mitä uutisista kuulemme päivittäin. Päivittäin, joka saa varmasti mielen jotenkin hämmentyneeksi ja kerrotaan, että monella nuorella, en tiedä miten näillä meidän nuorilla täällä tänään, mitä on mielessä, mutta monilla nuorilla Suomessa ja Euroopassa ja koko maailmassa on vähän toivoton fiilis, että mitä tässä kannattaa yrittää, kun hullut johtajat lietsovat sotia ja on kaikenlaista kaoottista meneillään tässä maailmassa. Edelleen toistan, minkä olen sanonut jo monta kertaa, että meidän aikuisten tehtävä on sitten luoda sitä toivoa heille, että aina on selvitty pahoistakin paikoista, tosi pahoista paikoista. Mutta toivotaan ja rukoillaan yhdessä, että tämä etsintä ja herätys kasvaisi suureksi uudistuksen ajaksi meidän maassamme ja koko maailmassa. Täytyy toki myöntää, että tämä Raamatun puheenparsi näissä Helatorstain teksteissä, tuokin mikä kuulimme apostolien teoista, jossa kerrotaan, että pilvi vei Jeesuksen jonnekin. Hän astui ylös taivaisiin ja istuutui isän oikealle puolelle. Saattaa kuulostaa hitusen himmeältä aikamme nuorison ja muutenkin maallistuneen ihmisen korvissa. Pilvessä oleminen tarkoittaa useimmille jotain ihan muuta kuin eteerisiä Jeesuskuvia alttaritauluissa. Mutta on hyvä muistaa, että hämäryys ei ole Jumalan sanassa. Se on meidän omassa päässämme. Raamatussa tuo pilvi on erityinen Jumalan läsnäolon ja kirkkauden vertauskuva. Se on kuin välähdys Jumalan asuinpaikasta, josta Jeesus tuli ja jonne hän myös palasi. Siis sana taivas, mehän puhumme, että me olemme matkalla taivaaseen. Se sana taivas ei tarkoita mitään silmin nähtävää paikkaa tai pilviä tuossa lähiavaruudessa, kun astumme täältä kirkosta ulos ja katselemme, että jo pilvinen päivä, että tuonne taivaaseen se Jeesus meni. Englannin sana sky kuvaa tuota konkreettista lähiavaruutta, taivas. Mutta se taivas, josta Raamatusta puhutaan, on toisenlainen todellisuus, Jumalan valtakunta, joka englanninkielisessä sanotaan sanalla heaven. Sinne ei millään raketeilla päästä. Se on se paikka, jossa kaikki on hyvin. No sitten se isän oikealla puolella istuminen, mitä se nyt oikein tarkoittaa. Uskon tunnustuksessamme lausumme sen. Se on hebrealainen ilmaisu, joka viittaa voimaan ja valtaan. Siihen, että jollakin on kaikki valta. Kun Jeesus istuutui isän oikealle puolelle tuohon, niin hänellä on sama valta kuin isällä. Hän on samaa jumaluutta. Ja sitten niin, Jeesushan sanoi lähetyskäskyssään, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Isä, meidän rukouksessakin me rukoilemme lopuksi, sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Se on ikään kuin sellainen loppukaneetti. Ja siihen me sitten päätämme, että aamen, totisesti näin on. Helatorstain otsikko on siis korotettu Herra, ja se viittaa vahvasti oikeaan perspektiiviin, oikeisiin mittasuhteisiin. Maailmankaikkeuden keskipiste ei ole viisasteleva ihminen, vaan Kristos Pantokrator, kaikkivaltias Kristus. Mutta ihmeellistä tässä on se, että hän, jolla on kaikkivalta, ei ole jättänyt meitä sokean sattuman varaan harhailemaan tomuhiukkasena täällä universumin laidalla. Hänen valtansa on niin suuri, että hän voi pelastaa meidät pahasta paikasta, kadotuksesta, kuolemasta. Hänellä on meille ihmislapsille viesti rakkaudesta, armosta, tarkoituksesta ja yhteydestä. Niistä asioista, joita me niin kovasti kaipaamme ja hapuilemme etsimällä niitä joko täältä omasta sisimmästämme tai milloin mistäkin. Tätä sanomaa, tätä evankeliumia, ilosanomaa, me emme voi löytää mistään muualta kuin Jeesuksen yhteydestä. Jumala on ilmoittanut itsensä ihmiskunnalle tavalla, jota kovapäisinkin voi kuulla, jos Jumalan henki saa puhutella ja asettaa hänet kuuntelemaan Jumalan sanaa. No, kuunnellaanpa vähän, mitä tuossa tämän päivän evankeliumissa oli tarjolla. Siinä evankeliumissa Jeesus jättää omilleen jäähyväisiä, eli nuo sanat, mitä Jeesus puhui, hän puhui jo vähän ennen taivaaseen astumistaan. Ilmassa on siis haikeutta, varsinkin opetuslapsilla. No nyt se lähtee. Nyt se jättää meidät tänne. Jeesus sanoi, minä en jätä teitä orvoiksi. Jeesus sen sijaan vaikuttaa tuossa lähdön hetkellä majesteettisen rauhalliselta ja luottavaiselta. No, täytyy myöntää, ehkä siinä on pieni huolen häivä, kun hän kerran rukoilee ja puhuu isälleen opetuslapsistaan, niistä heistä, joiden kanssa hän on 3 vuotta kulkenut, että pärjäävät he nyt täällä. Tuo evankeliumin kohta, siis Johanneksen evankeliumin luku 17, on niin sanottu Jeesuksen jäähyväisrukous. Olkoon se vaikka tämän päivän kotitehtävä. Eli luette tänään sen luvun 17 Johanneksen evankeliumista, vaikkapa iltarukoukseksi. Sieltä löytyy 3 kohtaa. Ensinnäkin Jeesus kertoo, mikä on kaiken päämäärä. Isä, minä tahdon, että he olisivat siellä, missä minäkin olen. Hän siis tahtoo, että me pääsemme sinne taivaaseen, hänen luokseen. Sinne, missä ei ole enää mitään pahaa, ei yhtään murhetta eikä kyyneltä, ei kompurointia, ei lankeemuksia, ei kipua, ei tuskaa, vaan kaikki on hyvin. On vain rauhaa, iloa, rakkautta, turvaa ja lepoa. Ei ole mitään sekavaa eikä pimeää, vaan kaikki on selkeää ja kirkasta. Ajatelkaa, mikä levon paikka. Ja sellainen on olemassa, niin Raamattu meille todistaa. Sitten on vain se yksi tärkeä tai kaikkein tärkein kysymys. Miten sinne taivaaseen oikein pääsee? Raamatussa sanotaan, että sinne ei pääse yksikään synti. No nyt tuli ongelma. Kaikki ihmisethän ovat syntisiä. Lehtorit ja papitkin ja varsinkin. Ne. Kuka sinne taivaaseen oikein voi päästä? Vastaus on, ei kukaan. Nimittäin omilla ansioillaan. Ei sinne taivaaseen voi päästä, jos ajattelen, että no minä se sentään olen aika kunnollinen ihminen, että en juurikaan ole mitään pahoja syntejä tehnyt. Että no pikkuisen pahaa puhunut jostakin joskus, mutta sehän on ihan pientä, että kyllä Jumala varmasti minut sinne taivaaseen ottaa. Raamatun mukaan sellainen ei ikinä voi olla taivaaseen pääsyn peruste. Yksikään meistä ei ole synnitön. Se on siis mahdoton tehtävä meille päästä taivaaseen omin neuvoin, omalla älyllä, omilla voimilla, omalla erinomaisuudella, jos me sellaista kuvittelemme. Se on mahdoton tehtävä meille, mutta ei Jeesukselle. Jeesus sanoi, minä olen tie. Kukaan ei voi tulla isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Eli se ajatus, mitä tämä maailma viljelee ahkerasti, että kaikki tiet johtavat taivaaseen lopulta, kaikki uskonnot ovat ihan samaa, ei pidä paikkansa, ainakaan jos otamme todesta Raamatun sanan. Minä olen tie. Sitä pitkin pääsee taivaaseen. Jeesus on se tie. Meille annettu. Meidän ei tarvitse itse edes rakentaa sitä tietä. Ajatelkaa, miten helppoa, kun heinän teko. Ja sitten roomalaiskirjassa luvussa 3 Paavali kirjoittaa, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla luonnostaan, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden. Ei sen, että me kelpaamme Jumalalle, hän pelastaa meidät, hän vie meidät sinne taivaaseen, jos me emme haraa vastaan. Eli ei tarvitse muuta kuin sanoa, että tässä minä olen, pelasta minut Jumala, pelasta minut Jeesus ja hän tulee. Ja tekee sen. Jeesus tuli siis tähän maailmaan auttaakseen meidät takaisin Jumalan yhteyteen. Hän kantoi koko ihmiskunnan synnin ruumiissaan ristin puulle, josta tuo meidän alttaritaulumme väkevästi todistaa. Ja mitä varten? Sitä varten, että sinulla olisi rauha Jumalan kanssa. Sinun ei tarvitsisi pelätä, vaikka pelottaakin. Saisit olla turvallisella mielellä Jumalan lapsi. Vaikka maailma pauhaa ja vaikka sinun oma sydämesi sanoisi mitä tahansa, sinä kurja syntisäkki, et sinä ainakaan sinne taivaaseen pääse. Sinä voit sanoa, että en minä omin voimin sinne menekään, minä menen Jeesuksen voimassa, Jeesuksen omana. Toiseksi Jeesus puhuu Jumalan tuntemisesta. Luonnostaanhan me emme häntä tunne. Jumala on suuri ja kaukainen, hän on pyhä ja pelottavakin jossain tuolla. Miten ihmeessä voisimme tuntea hänet? Jeesus tuli kertomaan ihmiskunnalle, kuka ja millainen Jumala on. Siis kun me katsomme Jeesukseen, kun me kuuntelemme häntä, hänen sanojaan, kun me seuraamme häntä, eli kuljemme hänen seurassaan. Kun Jeesus kutsui opetuslapsiaan, hänhän sanoi, seuraa minua. Se ei tarkoittanut vain sokeaa perässä kulkemista, vaan Jeesuksen seurassa viipymistä. He viipyivät kokonaista 3 vuotta. He kuuntelivat hänen opetustaan ja ammensivat siitä sisimpäänsä. He elivät siitä. Kun me katsomme Jeesukseen, silloin me opimme tuntemaan Jumalan. Silloin me pelastumme. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 8. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa, Kristuksessa. Tuo on merkillinen ja hieno sanonta, olla Kristuksessa. Se kuvaa hyvin läheistä yhteyttä. Olla Kristuksessa on sama kuin tuntea Kristus, elää hänen yhteydessään, nojata koko painollaan häneen, ottaa hänen sanansa todesta. Antaa niiden sanojen, elämän sanojen painua tänne sydämeen asti, että se on se elämän turva. Sitä on usko. Nojata koko painollaan häneen, jolla on kaikki valta, joka voi sinut pelastaa. Kolmanneksi Jeesus puhuu myös uskossa pysymisestä. Hän tietää, että maailman tuulet ovat kovia ja armottomia, ja ne helposti imaisevat meidät pois Jumalan ja seurakunnan yhteydestä. Hän puhuu omiensa jatkuvasta opettamisesta, jotta minä näin pysyisin heissä. Hän sanoo, jotta minä näin pysyisin heissä. Hän rukoilee, pyhä isä, suojele heidät nimesi voimalla, jotta he eivät joutuisi hukkaan. Jeesus haluaa varjella meidät uskossa ja siksi pysyä meidän lähellämme. Ja vielä enemmän, pysyä meissä, jotta me oppisimme pysymään hänessä. Pysyä Kristuksessa tarkoittaa siis juurtumista hänen sanaansa. Ja siksi on niin tärkeää kuulla Jumalan sanaa, niin kuin me täällä Jumalan palveluksessa aina kuulemme, että sitä luetaan, sitä julistetaan ja opetetaan. Ja kyllähän tietysti nykyaikana, kun kaikki osaavat lukea, kaikilla on, lähes kaikilla on oma raamattu. Jos sinulla ei muuten ole omaa raamattua, niin saat sellaisen. Meillä on tuolla iso säkillinen lahjoitusraamattuja, että ei tarvi olla ilman. On tärkeää lukea raamattua, avata se raamattu, kuulla niitä Jeesuksen sanoja, lukea, nähdä, makustella. Mitä Jeesus tässä sanoo? Mitä Paavali kirjoittaa? Mitä apostoli Johannes kirjoittaa? Se on sitä juurtumista, hänen sanansa. Näin. Ja miksi on tärkeää tulla yhteiseen Jumalan palvelukseen? Kristityt kaikkialla maailmassa kokoontuvat pyhäpäivisin yhteen. Kuulemaan sanaa, ehtoollispöytään, rukoilemaan, kokemaan uskovien yhteyttä. Ne on ne 4 pöydänjalkaa, jota jokaiselle rippikoululaiselle opetetaan, miten pysytään uskossa. Siis kaikki, mitä uskossa pysymiseen ja kasvamiseen tarvitaan, on tarjolla Jumalan palveluksessa seurakunnan kokoontumisissa. Kolossalaiskirjeessä on ihana sana, kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, Eläkää hänen yhteydessään, juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Eli siis ne kolme kohtaa, mistä Jeesus tuossa lyhyessä katkelmassa puhui, olivat: hän tahtoo viedä meidät taivaaseen, hän tahtoo, että me tunnemme Jumalan, hän tahtoo, että me pysymme uskossa loppuun asti. Tämä tavoite ei koske vain meitä, vaan kaikkia maailman ihmisiä. Jumala haluaa, että kaikki pelastuisivat synnin ja kuoleman vallasta. Siksi hän antoi omilleen tehtävän, eikä se tehtävä ole mikään pieni. Jumala haluaa, että kaikki maailman ihmiset pääsevät sinne taivaaseen. Te olette minun todistajani, sanoi Jeesus. Se tehtävä on yhä voimassa. Se on voimassa siihen saakka, kunnes Jeesus tulee takaisin kunniassaan. Maan päällä ei ole ainoatakaan ihmistä, jolla ei olisi oikeutta kuulla ilosanomaa Jeesuksesta, syntisten vapahtajasta. Yhä uudet sukupolvet tarvitsevat niitä, jotka kertovat tämän viestin ymmärrettävällä tavalla eteenpäin. Eli jokaisen kristityn tehtävä on miettiä, miten minä välitän tätä ilosanomaa omassa ympäristössäni. Ja me pyydämme, että Jumalan pyhä henki kirkastaisi meille Kristuksen suuruuden niin, että me tulisimme täyteen hänen tuntemistaan ja saisimme sillä tavalla voimaa ja rohkeutta levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua, niin kuin Paavali kauniisti ilmaisee. Ajattele, levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. No, joskus ne meidän tuoksut on perin vajavaisia, mutta se on joka tapauksessa Jumalan tarkoitus, että jokainen ajallaan, varoillaan, voimillaan, lahjoillaan voi olla Kristuksen todistaja. Me annamme elämämme, taitomme, aikamme, voimamme Jumalan valtakunnan käyttöön, jotta mahdollisimman moni voisi päästä perille taivaaseen. Ja jos tämä tehtävän suuruus vähän huolettaa, niin muista, että vastuu ei ole sinun harteillasi, vaan kyllä se on paljon, paljon isommilla harteilla. Se on Jeesuksen harteilla, Jumalan harteilla. Me saamme olla hänen työtovereitaan. Hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, on meidän kanssamme, niin hän itse lupasi. Filippiläiskirjeen luvusta 4 loppuun vielä rohkaisun sana. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin tapahtuu niin, että Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.